Γεια σας, αυτό είναι το 11ο επεισόδιο του SS Map. Εγώ είμαι ο Στελάμπουρας.
Και εγώ είμαι κρυωμένη σου καρενιά.
Και μας ακούτε, πιστεύω, την 28η ή κάποια από τις επόμενες μέρες.
Αν μας ακούτε Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, να ξέρετε ότι μέχρι καλή το πέτειο. Βράδυ... Ναι, καλή παρέλαση να έχουμε. Και να ξέρετε ότι μέχρι το βράδυ έχετε την ευκαιρία ακόμα να συμμετέχετε στο διαγωνισμό που είχαμε στο προηγούμενο επεισόδιο.
Στον οποίο διαγωνισμό είχαμε πολλές συμμετοχές, έτσι.
Είχαμε αρκετές συμμετοχές. Στείλτε απλά ένα tweet με το hashtag SSMap και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα από τα αγαπημένα σας threadless t-shirts, ξέρω εγώ, έτσι με πολύ αγάπη από εμάς.
Και όλο αυτό θα είναι προφανώς random.
Ναι, okay. Ο νικητής θα ανακοινωθεί με κάποιο σχετικό tweet την Τετάρτη το βράδυ.
Ναι, μέχρι την Τετάρτη το βράδυ τρέχει ο διαγωνισμός ουσιαστικά.
Οπότε, πρώτη προλάβατε. Κανονίστε.
Ναι, κλάιν. Βασικά βλέπουμε μέχρι και τώρα κάποιοι στέλνουν tweets, οπότε είμαστε εντάξει.
Ναι, okay, εντάξει. Θα έχουμε κάποιο νικητή πάντως, εντάξει, θα το πάρουμε εμείς το tweet.
Φυσικά, ναι. Και στα θέματα μας τώρα.
Έτσι.
Λοιπόν, ξεκινώντας, έχουμε ίσως τη μεγαλύτερη ανακοίνωση της εβδομάδας. Η Barnes & Noble, ο μεγάλος κολοσσός, τέλος πάντων. Ναι.
Εκδοτικός
οίκος. Ανακοίνωσε και κυκλοφόρησε το e-book reader του, το οποίο λέγεται Nook.
Ναι.
Και προφανώς είναι ένας Kindle killer ή ουσιαστικά ένας ανταγωνιστής του Kindle.
Και όταν λέμε Kindle killer το εννοούμε, έτσι, γιατί ναι. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά που ίσως κάποιοι χρήστες δεν έχουν δει στο Kindle και θα ήθελαν να δουν σε άλλο e-book reader.
Enumerate, please.
Okay. Καταρχήν, να πούμε ότι από άποψη hardware το Nook έχει δύο ξεχωριστές οθόνες, κοντά βέβαια με την άλλη, δεν είναι μία εδώ και μία αλλού. Η μία οθόνη είναι η κλασική οθόνη e-ink με αποχρώση του γκρι.
Η να οποία ξέρεις, ναι, σε καταστάσεις φωτισμού και τα λοιπά.
Ναι, είναι η κατάλληλη οθόνη για να διαβάσετε τα βιβλία σας άνετα. Και η δεύτερη οθόνη κάτω είναι μια μικρή οθόνη με δυνατότητες με touch, έγχρωμη, όπου μπορείτε να δείτε τα βιβλία σας έτσι σε ένα εντυπωσιακό display, σαν cover flow.
Βασικά εκείνη το κεντρικό μενού από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, από εκεί μπορείτε να μπείτε στο κεντρικό μενού. Να πούμε επίσης ότι έχει δυνατότητες, έχει Wi-Fi, έχει 3G. Τη δυνατότητα να συνδεθεί μέσω AT&T 3G.
Ναι, εντάξει.
Έχει δυνατότητα να συνδεθεί με Wi-Fi και 3G. Τρέχει Android.
Yeah.
Ναι, αυτό ήταν έκπληξη μεγάλη. Χώθηκε το Google κανονικά.
Χώθηκε το Google, ξέρεις γιατί κάτι παίζει με την Apple και σου λέει τι θα κάνω εγώ. Μείνω εκτός.
Ναι, το ότι τρέχει Android έχει βέβαια κάποια εμφανή benefits. Να πούμε ότι είναι σε αντίθεση με το Kindle μπορείς να φορτώσεις μέσα τα PDF σου κανονικά και να τα διαβάσεις. Δηλαδή, ό,τι και να είναι. Έχει MP3 player, το πούμε. Όχι.
Ναι, έχει MP3 player.
Όχι, δεν το πούμε. Ναι, έχει MP3 player για να ακούσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια ή να διαβάζετε.
Έχει και marketplace.
Έχει, από την Barnes & Noble. Ναι, έχει το τεράστιο marketplace της Barnes & Noble, το οποίο είναι ήδη established, ξέρω εγώ, είναι εγκατεστημένο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχουν άπειρα βιβλία, εκατομμύρια, από ό,τι λένε.
Και ουσιαστικά, αυτό που θέλει βασικά, βλέπω και από τα trailer του Nook, τέλος πάντων, αυτό που θέλει να κάνει η Barnes & Noble είναι να πει ότι ουσιαστικά έχουμε όλες τις πλατφόρμες, κινητά, υπολογιστές, Mac και Nook, και μπορούμε να δώσουμε από το marketplace μας σε όλα αυτά τα πράγματα και να γίνεται και sync.
Γιατί υπάρχουν εφαρμογές και για το iPhone και για το BlackBerry και για το Mac και το PC σας όπου μπορείτε να διαβάσετε e-books από το store της Barnes & Noble. Να πούμε επίσης ότι έχει κάποια πολύ θετικά χαρακτηριστικά όπως το να μπορείς να κάνεις preview ένα e-book πριν το αγοράσεις, όπως επίσης και έχεις τη δυνατότητα να δανείσεις βιβλία σε φίλους σου. Ακόμα και να μην έχουν Nook. Ναι, δηλαδή μπορεί να τα δανείσεις για 14 μέρες, αυτό είναι το maximum, και να τα διαβάσουν στο iPhone ή στον υπολογιστή τους, είτε είναι Mac είτε είναι PC.
Η τιμή αυτό έχει πολύ, πολύ έτσι ενδιαφέρον.
Ναι, ενδιαφέρον αρκετό έχει η τιμή του.
Είναι $259 από ό,τι θυμάμαι. Και ουσιαστικά είναι, τη λέει κατευθείαν, ξέρω εγώ, στο Kindle. Θα αρχίσει να κάνει C-Play στο τέλος του Νοεμβρίου. Και, α, είπαμε επίσης ότι μπορεί να δέχεται micro SD και έχει ναι, μεγάλο χώρο.
Ουσιαστικά έρχεται με πόσο, ένα, όχι πόσο gigabyte έρχεται.
Α, δεν θυμάμαι.
Αυτό δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, πάνω κάτω με 1500 βιβλία χωρητικότητα, αλλά έχει και micro SD θύρα, οπότε μπορείτε να βάλετε μέχρι και 16 gigabyte μνήμης πάνω και να, εντάξει, να βάλετε τα πάντα.
Το καλότερο σε όλες τις υπόθεσεις είναι το εξής. Βλέποντας τον ανταγωνισμό η Amazon, τις επόμενες μέρες αφού ανακοινώθηκε ότι κυκλοφορεί τέλος πάντων το Nook, είπε ότι χαμηλώνουμε τη τιμή και κάνουμε τη τιμή του Kindle για τους international customers τέλος πάντων ίδια με το Nook, $259.
Ανταγωνισμός,
ναι, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για δύο products τα οποία είναι το ένα καλύτερο από το άλλο σε άποψη χαρακτηριστικών, έτσι δεν είναι? Μιλάμε ότι το Nook τώρα έχει touchscreen, έχει
Android,
έχει Android, έχει Wi-Fi. Δεν ξέρω κατά πόσον η Amazon με αυτή την έκδοση του Kindle μπορεί να τον ανταγωνιστεί πάξια.
Σίγουρα θα αυξηθούν πολύ, θα ανάψουν τα αίματα σε αυτό το τομέα. Δηλαδή το βλέπω έτσι πολύ δυνατό μέσα στον επόμενο χρόνο. Να δούμε και τι θα κάνει η Apple με το tablet.
Αυτή περιμένω
να
κάνουμε και εμείς την κίνησή μας.
Να δούμε και εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Το Nook ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Δεν ξέρω τι παίζει με availability στην Ελλάδα και αν στέλνουν και τι πληρώνεις κλπ.
Ελπίζω λόγω ανταγωνισμού με την Amazon που στέλνει
απλά,
παντού.
Ναι, ακριβώς επειδή η Amazon έχει ήδη ξεκινήσει να είναι available το Kindle σε international χρήστες. Αν θέλει το Nook να πάρει ένα κομμάτι από την πίτα του Kindle, πρέπει να είναι available και international.
Καλά, αυτό δεν ξέρω κατά πόσον μπαίνουν μέσα και τα copyright issues, οπότε ίσως να έχει πρόβλημα από αυτή την άποψη.
Δεν νομίζω, εντάξει, ολόκληρο Barnes & Noble.
Okay, μακάρι.
Εκεί θα κολλήσει.
Μακάρι.
Ναι, είναι μια πάρα πολύ καλή, δηλαδή πολύ ενδιαφέρουσα είδηση και ελπίζουμε έτσι σε ακόμα καλύτερα.
Όσο υπάρχει ανταγωνισμός είναι πολύ καλό. Δηλαδή, είχα ακούσει προχθές και ότι βγήκε ένα κάτι σαν open source e-book reader, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, κάτι με TXT, που ουσιαστικά αυτό το πράγμα το πάει σε πιο open φάσεις, σχεδιασμός τέλος πάντων παρόμοιος με Kindle. Δεν ξέρω κατά πόσο τέτοιες λύσεις ουσιαστικά θα βρουν απήχηση στο τελικό πελάτη, αλλά όσο υπάρχει ανταγωνισμός και όσο υπάρχει τέλος πάντων ενδιαφέρον σε συγκεκριμένο τομέα, είναι καλό και είναι καλό για όλους. Και δεδομένου ότι μιλάμε για βιβλία και τα βιβλία ουσιαστικά δεν έχουν προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα του microtransactions με marketplace όσο έχουν προχωρήσει, ξέρω εγώ, ή τα MP3 ή τα iPhone apps, γενικότερα τα app stores. Πιστεύω ότι το book marketplace thing είναι το next big thing γενικότερα για τεχνολογίες.
Εγώ θα περιμένω και λίγο ακόμα, δηλαδή πιστεύω το επόμενο βήμα είναι να χαμηλώσουν λίγο και οι τιμές στα e-books. Γιατί,
ναι, ναι, ναι.
Okay, αυτή τη στιγμή είδαμε στο e-store του Barnes & Noble ότι οι τιμές κυμαίνονται περίπου στα 9,99 με 14,99.
Υπάρχουν και κάποια free
και
πάλι για
είναι, ναι, υπάρχουν και κάποια free, τα οποία είναι κλασικά. Αλλά είναι αρκετά ακριβά, δηλαδή όταν παίρνεις ένα paperback και το παίρνεις για 4 και 5 δολάρια, για ποιο λόγο να πάρεις ένα e-book με ένα δολάριο και 10.
Κοίταξε, η ζήτηση πιστεύω θα χαμηλώσει τις τιμές, θα δούμε.
Θα δούμε, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα σε αυτό το τομέα και έτσι ελπίζουμε προς το καλύτερο.
Ένα επίσης ενδιαφέρον πράγμα το οποίο έγινε αυτή τη βδομάδα, πράγμα που στα λέω έτσι.
Πράγμα, ναι.
Ένα πράγμα. Είναι ότι η 30 Student Signals ανακοίνωσε και έβγαλε στον αέρα ένα νέο site, το οποίο λέγεται Haystack.
Το οποίο ουσιαστικά είναι ένα υπηρεσία, ένα marketplace.
Μα όχι ακριβώς marketplace, ουσιαστικά είναι ένα directory στο οποίο οι web designers βάζουν μέσα τις δουλειές τους, τα portfolio τους, σε χοντρικά τελείως τέλος πάντων. Και έτσι ουσιαστικά υπάρχει ένα, πώς το λένε, ένα κομμάτι, ένα κεντρικό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να ψάξει για web designer στην πόλη του με μέσω budget, πόσο budget μπορεί να διαθέσει.
Να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι job boards, δηλαδή δεν μπορείτε να πάτε να βάλετε αγγελίες. Απλά αν έχετε κάποιο agency, κάποια εταιρεία ή προσφέρετε freelancing υπηρεσίες,
ή freelancer, ναι,
και είστε designer, μπορείτε να πάτε να δημιουργήσετε μια εγγραφή, είναι δωρεάν.
Ναι, βάζεις, ξέρω εγώ, τις φωτογραφίες από τα site που έχεις
φτιάξει. Νομίζω μία στη δωρεάν καταχώρηση είναι μία εικόνα. Με πληροφορίες για εσάς, κάνετε specify το budget το οποίο
την πόλη στην οποία βρίσκεστε.
Την πόλη στην οποία βρίσκεστε. Και ήδη έχουν αρχίσει
να
βρίσκουν δουλειές μέσα από αυτό. Δηλαδή, βλέπω τα retweets, ξέρω εγώ, και ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται δουλειές από εκεί.
Αυτό το οποίο με περίεργο ποιο είναι, ότι ουσιαστικά η υπηρεσία αυτή, Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα όλες τις υπηρεσίες της Three Signals, αλλά ουσιαστικά η εταιρεία λέει το εξής: μην βγάζεις κάτι το οποίο είναι free ως υπηρεσία. Αλλά αυτοί βγάλανε ένα free και έχουν και.
Δεν είναι free, είναι freemium.
Freemium, μπράβο. Αλλά ας πούμε π.χ. το Basecamp δεν είναι. Ή το. Πώς το λένε, το Backpack.
Υπάρχει και στο Basecamp, σε όλες τις υπηρεσίες τους υπάρχει ένα free
όχι,
plan.
Όχι, δεν μου υπάρχουν μόνο.
Όχι, υπάρχει ένα free plan. Σε όλες τις υπηρεσίες υπάρχει free plan. Και αν θέλεις, μπορείς να κάνεις τέτοιο, να κάνεις upgrade. Σε όλες τις υπηρεσίες.
Anyway, θα ξαναδώ.
Απλά είναι περίεργο, γιατί μάλλον από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είπαν και αυτοί δηλαδή στο post που έκανε η introduce στην υπηρεσία, ήταν κάτι το οποίο αντιμετωπίζαν συνέχεια. Δηλαδή, τους έβρισκαν άνθρωποι και λέγανε «Οκ, θέλουμε ένα designer εκεί, ξέρω εγώ, να παίρνει περίπου τόσα. Πού να τον βρούμε?»
Ναι.
Και φαντάζομαι ότι το φτιάξανε.
Κλασικά,
και,
επειδή για δικιά τους ανάγκη.
Τους scratch their own itch, όπως λένε και οι ίδιοι. Είναι, εντάξει, όπως τα περισσότερα site της Statistics, είναι πάρα πολύ καλό σχεδιασμένο. Απλό. Καταλαβαίνεις κατευθείαν τι γίνεται. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να περισσότερα benefits, έχει νομίζω ένα πλάνο για 99 δολάρια το μήνα.
Ναι, στο οποίο
όπου έχει παραπάνω, ναι, παραπάνω
χώρο.
Μπορείτε να βάλετε περισσότερες φωτογραφίες, να κάνετε showcase το portfolio σας. Είναι αρκετά ενδιαφέρον. Αν είστε designer, δείτε το.
Δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό το θέμα παίζει και εκτός US, έχει υποστηρίζει πολιτείες, γιατί ουσιαστικά
δεν
εκεί επιλέγεις πολιτείες.
Δεν κοίταξα για πολιτείες, για αν υπάρχει international, λογικά θα υπάρχει. Για ποιο λόγο να το δεσμεύσουν μόνο στην Αμερική?
Ξέρω.
Το αστείο της υπόθεσης ήταν ότι η υπηρεσία βγήκε.
Ναι.
Δεν βγήκε κατευθείαν public. Βγήκαν και είπαν, ξέρω εγώ, ότι μόλις συμπληρώσουμε 1500 εγγραφές
θα
βγάλουμε τον director στον αέρα. Ξέρω, και σε 10 λεπτά έγινε αυτό.
Ναι, ναι,
σε
ναι,
πόσο έγινε? Έγινε αμέσως, σχεδόν αμέσως.
Ουσιαστικά αυτό το οποίο είναι καλό για τους designers που μπαίνουν μέσα στην υπηρεσία αυτή είναι ότι η 37 Signals έχει ουσιαστικά το user base από τα υπόλοιπα products και μπορεί να διαφημίσει έτσι όλους αυτούς που είναι μέσα στο ήδη established user base τους.
Ουσιαστικά δίνει λίγη από την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι χρήστες προς τη 37 Signals.
Η οποία είναι τεράστια.
Δανείζουν σε σένα λίγη από αυτήν την εμπιστοσύνη και είναι αρκετά σημαντικό αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν κάνει κάτι τέτοιες κινήσεις ανοίγματος προς το κοινό τους, όπως και τα CEO hours,
ναι,
που καθιέρωσαν.
Βασικά,
όπου
αρχικά
μπορείς να πάρεις. Να εξηγήσουμε τον αυτό.
Ναι.
Ναι. Μπορείς κάθε Τρίτη και Πέμπτη, νομίζω, κάποιες συγκεκριμένες ώρες το πρωί, ώρα Αμερικής, δεν θυμάμαι τώρα τι ώρα, μπορείς να πάρεις τηλέφωνο στη 37 Signals και να μιλήσεις κατευθείαν με το Φρίντ. Και να το ρωτήσω τι θες. Ξέρω εγώ, ρε Φρίντ, τι έφαγες το πρωί?
Εντάξει, περισσότερο το ρωτάνε business ερωτήσεις του στυλ, κάνω αυτή την κίνηση, είναι καλή.
Ναι, αλλά ο τύπος δεν λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν σου μιλάω γι' αυτό.
Ο ίδιος όπως
και πες το πόνο σου,
ναι, ο ίδιος όπως λέει, ουσιαστικά του άρεσε η όλη φάση με τους καθηγητές του πανεπιστήμιου που έχουν κάποιες ώρες που δέχονται τους φοιτητές τους.
Ναι.
Το ίδιο πράγμα θεωρεί ότι κάνει και ο ίδιος, ας πούμε, ότι είναι ο καθηγητής και δέχεται τους φοιτητές. Αλλά έχουν κάνει τέτοιες κινήσεις και στο παρελθόν με Q&A sessions που ήταν και ο Φρίντ και ο Χάνσον.
Ναι.
Και ουσιαστικά προσπαθούν να το ψάχνουν. Το ψάχνει και ο Γκάρι.
Ναι, okay.
Λοιπόν, next thing, Geocities is dead.
Geocities ή Geocities?
Δεν ξέρω. Πώς το λες?
Geocities το λέω τόσα χρόνια, ναι.
Geocities, εντάξει. Klein.
Το οποίο μας άφησε χρόνους.
Είναι μεγάλη η λύπη.
Είναι μέσα στα πλαίσια της όλης διαδικασίας εξυγίανσης του Yahoo,
ναι,
ξέρω εγώ.
Η οποία γίνεται τα τελευταία πολλά χρόνια. Το θέμα με το Geocities, όπως θέλετε πείτε εδώ, είναι ότι πιστεύω ότι όσοι ασχολούνται με το ίντερνετ τα τελευταία χρόνια, από τότε που υπήρχε.
Όχι τα τελευταία χρόνια, ναι. Geocities. Από την αρχή του ίντερνετ θα το θυμούνται σίγουρα.
Θα το θυμούνται σίγουρα και είναι, θυμάμαι τα πρώτα domains τα οποία είχα πάει για να φτιάξω ένα δικό μου site κτλ. Και όσο και να λέμε ότι εντάξει ήταν ιδέα και τα λοιπά, υπάρχουν κάποιες αναμνήσεις.
Οι περισσότεροι από εμάς εκεί πέρα ξεκινήσαμε.
Ναι.
Είναι το κλασικό αυτό στυλ Geocities που πήγε και το XKCD και αντέγραψε πάρα πολύ το γνωστό webcomic. Αντέγραψε πάρα πολύ επιτυχημένα. Δηλαδή, άμα πάτε θα δείτε τη διεύθυνση στα show notes. Έχει φτιάξει ένα από τα τελευταία του strips, ξέρω εγώ, και είναι ή όχι. Όλο το site είχε κάνει.
Ήταν όλο το site για εκείνη τη μέρα.
Ναι, για εκείνη τη μέρα.
Οπότε ουσιαστικά δεν μπορείτε να το δείτε.
Οπότε δεν μπορείτε να το δείτε.
Μπορούμε να βάλουμε κανένα Google Cast cast δεν σελίδα.
Να... Θα βρούμε κάποιο screenshot, εντάξει, θα δούμε. Ήταν, είχε πολύ πλάκα γιατί ήταν ένα από τα κλασικά κοινά background με τα αστεράκια.
Under construction.
Τα, under construction, τα κινούμενα τζιπ, ξέρω εγώ.
Καταπληκτικό ήταν.
Τα, οι σπασμένες, τα σπασμένα images με το κοινό το κλασικό εικονιδιάκι του Netscape, ξέρω εγώ. Πολύ αστείο.
Που αρτί που είχες εκείνες.
Ναι, ήταν άλλη φάση. Ήταν άλλη φάση. Τέλος πάντων, ήταν ένα κομμάτι της ιστορίας στο Ιντερνετ το οποίο δυστυχώς.
Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρεις. Ας πούμε, πράγματα τα οποία υπήρχαν ήταν σπασμένα, καλύτερα να φεύγουν. Αλλά...
Δεν ήταν καν σπασμένο. Ήταν απλά dead. Okay. Okay. Πάμε παρακάτω.
Και επειδή πάμε παρακάτω ουσιαστικά, έχουμε το Flickr να ανακοινώνει νέα features όλο και περισσότερο. Κάτι τελευταίο το οποίο έβαλε το Flickr στο site είναι. Κάτι το οποίο μπορεί να μας θυμίσει λίγο iPhoto. Μπορείς να...
Και Facebook.
Και Facebook, ναι. Ποιος το κάνει πρώτα, στο Facebook τώρα πρώτος.
Το Facebook. Το Facebook. Ναι.
Οπότε Facebook. Ουσιαστικά, αν έχετε σε μια εικόνα, φωτογραφία, έναν άνθρωπο, μπορείτε να μαρκάρετε την περιοχή που είναι ο άνθρωπος και να πείτε ότι αυτός είναι, να βάλετε ή το username.
Να κάνετε tag ουσιαστικά.
Tag ανθρώπους, ναι. Πώς κάνετε tag κάποιες περιοχές της φωτογραφίας και λέτε αυτό είναι εκείνο κτλ. Κάνετε tag και ανθρώπους ή με mail ή κατευθείαν το username του Flickr και ουσιαστικά προσπαθούμε έτσι να προσπαθεί ουσιαστικά το Flickr να κάνει relate τις φωτογραφίες.
Θα έχει ενδιαφέρον πώς θα χρησιμοποιήσει αυτή την πληροφορία το Flickr, ναι. Παρακάτω. Είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το περίμεναν οι χρήστες αρκετό καιρό.
Άντρε, ναι.
Δεν υπήρχε λόγος να μην υπάρχει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που υπάρχει ήδη το infrastructure από πίσω. Αλλά είναι αρκετά, κατ' εμέ είναι πολύ πιο καλοφτιαγμένο από το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του Facebook.
Γιατί,
πολύ usable.
Γιατί θεωρείς ότι είναι καλύτερο από το... Γιατί ουσιαστικά στο
καταρχήν,
Facebook...
μπορείς να κάνεις define, μπορείς πλέον στο Facebook να κάνεις define την περιοχή. Είναι ένα τετραγωνάκι τόσο μέγεθος και δεν μπορώ να το κάνω.
Δεν ξέρω. Δεν το έχω κάνει.
Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά θυμάμαι παλιότερα ότι δεν μπορούσες να επεξεργαστείς την περιοχή. Οπότε ήταν ένα πράγμα τόσο και αν ήθελα.
Κοίταξε, βασικά αυτά τα πράγματα από τη στιγμή που μιλάμε για φάτσες και για ανθρώπους και από τη στιγμή που όλο το θέμα έχει λυθεί ως ένα βαθμό και βλέπουμε software όπως το iPhoto να το κάνει αυτόματα, θα μπορούσε ουσιαστικά και το Flickr και το Facebook να βρουν μια τέτοια αυτοματοποιημένη λύση που θα μπορούσε ουσιαστικά να το διορθώσει το πρόγραμμα, εντάξει.
Okay, αλλά αν έχεις κάτι το οποίο είναι τζάμπα, το κάνουν οι χρήστες σου τζάμπα.
Δεν είναι μόνο τζάμπα το Flickr. Δηλαδή, στους προ, ξέρω,
μπορεί να... Άκου τι θέλω να σου πω. Αν έχεις κάτι το οποίο μπορεί να το κάνουν οι χρήστες σου τζάμπα και
ναι,
να τους αρέσει κιόλας.
Ναι, okay.
Για ποιο λόγο να πληρώσεις έναν αλγόριθμο ή κάποια τεχνολογία για να το κάνεις αυτόματα.
Ναι, ρε παιδάκι μου, okay. Εγώ
εκεί
δεν λέω
βασίζονται.
Αυτό. Εγώ λέω ότι το έχεις αυτό αυτόματα και ουσιαστικά ο χρήστης πηγαίνει και το διορθώνει. Anyway, όπως το βλέπει κανείς. Απλά εγώ το βλέπω στην developer μεριά.
Τέλος πάντων, δοκιμάστε το. Είναι αρκετά απλό και καλοφτιαγμένο. Μην ξεχνάτε ότι αφορά χρήστες του Flickr να μένουν, δηλαδή μπορείτε να ταγκάρετε απευθείας με autocomplete,
ναι,
χρήστες του Flickr.
Και αν
αλλά
είναι,
και αν δεν είναι, μπορείτε να στείλετε, να ορίσετε μια διεύθυνση email και να τους στείλει μια ειδοποίηση και αυτοί να δηλώσουν αν θέλουν ή δεν θέλουν να γίνει αυτό το συγκεκριμένο tag.
Αρκετά καλή κίνηση και πιστεύω ότι αυτό ουσιαστικά το Flickr θα το χρησιμοποιήσει.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει, ναι, μετά βασικά. Εκεί θα είναι εκεί θα έχει πλάκα.
Κάτι το οποίο φάνηκε χθες ή προχθές, τέλος πάντων, που το πάει η Google, είναι με το social search που έβγαλε στον αέρα ως experimental feature του Google Search. Αυτό το οποίο είχε γίνει εδώ και καιρό με το Google είναι ότι ουσιαστικά υπάρχουν τα Google Profiles που λες εσύ ότι έχω αυτά τα site, είμαι αυτός. Και έχω αυτούς τους φίλους στο G-Talk, ξέρω. Αυτό η Google το πήρε και το ενσωμάτωσε κάπως στο Google Search. Οπότε ουσιαστικά όταν ψάχνετε και κάτι, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, και μέσα στα results υπάρχουν πράγματα τα οποία βρίσκονται στις επαφές σας, δηλαδή το έχει κάνει post μια επαφή σας, το έχει γράψει στο Twitter ή στο FriendFeed ή στο Flickr, εμφανίζει και την επαφή η οποία έχει γράψει αυτό το πράγμα, επίσης και αυτό το πράγμα που έχει γράψει. Το όλο ωραίο με την όλη υπόθεση είναι ότι μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι επαφές σας. Ας πούμε, π.χ. γράφω εγώ στο Google Search Στελάμπουρας, εντάξει, και μου επιστρέφει ποιες επαφές μου έχουν αναφέρει το Στελάμπουρας μέσα στα items από Twitter, Google, Gmail, κάτσε να θυμηθώ, Flickr, FriendFeed και κάτι τέτοια. Και μου τα εμφανίζει με ένα εικονίδιο της επαφής, το FAV, πώς λέγεται, το Gravatar, anyway.
Δεν είναι Gravatar, είναι το Google Avatar.
Ναι, πρέπει να είναι το Google Avatar. Και από πού ξέρω την επαφή αυτή, δηλαδή ξέρω όσο με τη Sugar από το Google Talk, ξέρω τον Δημήτρη Άδη από το Twitter και ούτω καθεξής. Αρκετά καλή κίνηση, δηλαδή βλέπεις ότι χρησιμοποιούν τώρα το social graph και όλες αυτές τις τεχνολογίες οι οποίες ακόμη βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο. Προφανώς.
Τι πρακτική αξία έχει ένα τέτοιο social search, εκτός το ότι κοίταξε, το cool του θέματος, ότι είναι, δεν είναι μόνο το cool.
Στο βιντεάκι το οποίο υπάρχει, το οποίο θα δώσουμε σας ο notes από το post που έχουν κάνει, είναι ας πούμε το εξής απλό. Λέει ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, σηκώμαι ένα πρωί και λέω θέλω να πάω σε μια περιοχή στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, για εκδρομή, εντάξει. Και ας ψάξω στο Google, ωραία. Εάν κάποια επαφή μου έχει κάνει ένα ταξίδι εκεί, έχει περάσει, ξέρει κάτι ουσιαστικά, θα εμφανιστεί αυτό το πράγμα στα results και προφανώς επειδή είναι επαφή μου, υπάρχει credibility εκεί πέρα. Δίνω μεγαλύτερο βάρος στο ότι το είπε αυτό, ξέρω εγώ, η Sugar. Mm-hmm. Εντάξει. Mm-hmm. Και μπορώ έτσι να δω, χωρίς να κάθομαι να ψάχνω τι είπε εσύ στο Twitter, στο FriendFeed, δηλαδή αν υπάρχει κάτι παρόμοιο εκεί πέρα. Είναι ένα mashup όλων αυτών των πραγμάτων. Α, όλα αυτά τα site τα τραβάει από το Google Profile μέσω των micro formats και των XFN κτλ.
Αυτό ουσιαστικά είναι όταν το κάνεις enable για την experimenter.
Ναι.
Δεν είναι κομμάτι του search.
Είναι. Απλά εμφανίζεται κάτω-κάτω.
Μπορείς
να κάνεις
filter
και να εμφανίσεις μόνο τα social results.
Α, okay. Αυτό
αλλά τα social ουσιαστικά τώρα να εμφανίζει κάτω-κάτω. Η Google όχι, ξέρεις, με τόσο πολύ βάρος. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά θα μετακινηθούν αύριο μεθαύριο.
Α, okay. Οπότε ουσιαστικά, ξέρω εγώ, αυτό που είπες, θες να πας ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, στο Παρίσι και ναι. Σε γράφεις Παρίσι, ξέρω εγώ, και σου εμφανίζει πάνω από όλα ότι κοίτα, οι φίλοι σου έχουν πει αυτά και αυτά για το,
ακριβώς.
Για το Παρίσι. Α, okay. Ακούγεται.
Και αυτό το πράγμα ουσιαστικά τα sites τα οποία υποστηρίζει μέσα είναι αρκετά. Απλά κάποιος να μην είναι γνωστά, κάποιοι να είναι περισσότερο ή λιγότερο γνωστά. Αλλά μεγάλα ονόματα όπως το Twitter που προχθές μόνο, δηλαδή, είχαν πει ότι έχουμε μια συμφωνία με το Twitter να κάνουμε αυτό το πράγμα, κατευθείαν το κάνανε enable. Mm-hmm. Είναι αρκετά γρήγορα αυτά τα πράγματα. Μάλλον το είχαν ήδη έτοιμο.
Okay. Ακούγεται ενδιαφέρον.
Ναι, δηλαδή αν ψάχνετε αυτά τα πράγματα και θέλετε ουσιαστικά να το ενεργοποιήσετε, πηγαίνετε στο google.com/experimental και το ενεργοποιείτε.
Είναι αρκετά πολύ άσχολο το τελευταίο καιρό εκεί πέρα στην Google, γιατί δημοσίευσαν και κάποια καινούργια features στο Google Reader. Περισσότερο από εσάς φαντάζομαι ότι το χρησιμοποιείτε κάθε μέρα.
Για εγώ. Κάθε ώρα.
Okay. Λοιπόν, θα δείτε λοιπόν στο Google Reader, άμα πάτε τώρα έτσι και να διαβάσετε τα feed σας, ότι πλέον υπάρχει μια περιοχή η οποία λέγεται Explore, όπου σας προσφέρονται κάποια recommended sources ανάλογα με τα reading patterns σας, δηλαδή βλέπει το Google με τι ασχολείστε περισσότερο, ποια feed διαβάζετε περισσότερο και σας κάνει recommend κάποιες πηγές, το οποίο είναι,
δουλεύει πάρα πολύ καλά.
Είναι πολύ καλό, γιατί και τα recommendations είναι αρκετά ακριβή, mm-hmm. και σου δίνει τη δυνατότητα και να δεις κατευθείαν, δηλαδή κάνεις ένα κλικ, βλέπεις κατευθείαν τα post της πηγής, ξέρω εγώ, και μπορείς να κάνεις subscribe κατευθείαν. Δουλεύει αρκετά καλά. Κάτι άλλο το οποίο βάλανε και είναι έτσι μαγικό, είναι ότι βάλανε ένα νέο τρόπο ταξινόμησης των post σας.
Των Google Reader Items.
Ναι, okay, αυτό. Μέχρι στιγμής υπήρχε το Sort by Newest και Sort by Oldest. Πλέον υπάρχει και το Sort by Magic, το οποίο τι κάνει ουσιαστικά.
Βάζει
και
ένα
πάλι
το Harry Potter.
Και αναλύει, ναι. Είμαι και άρρωστη, μην μου τα λες αυτά.
Αλοχομόρα.
Αναλύει λοιπόν τα reading patterns σας και σας δίνει, φαντάζομαι μέσω κάποιου αλγορίθμου, πρώτα, δηλαδή σας επιλέγει για εσάς τα posts τα οποία είναι πιο ενδιαφέρον εντός εισαγωγικών να διαβάσετε.
Δηλαδή αν έχετε περιορισμένο χρόνο για να διαβάσετε κάποια feeds,
ναι.
Ίσως να είναι ο καλύτερος τρόπος.
Ουσιαστικά δείτε το σαν αν έχετε υπόψη την εφαρμογή Fever, η οποία πρόσφατα είχε
του
Σον Ίνμαν. Κάνει κάτι παρόμοιο, επιλέγει για εσάς τα σημαντικότερα, δηλαδή τα πόστα που είναι πιο πιθανό να σας ενδιαφέρουν.
Και είναι free. Ενώ το Sony
δεν
είναι
free. Ενώ ναι, το Fever δεν είναι free. Βέβαια έχει καλύτερο design θεωρητικά το Fever.
Κοίταξε, δεν μπορεί να τα έχει.
Ναι, οκ, εντάξει, τέλος πάντων. Τσεκάρετε τα. Είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Μπορεί να έτσι αισθανθείτε λίγο σαν να σας παρακολουθεί ο Big Brother, βέβαια, γιατί ουσιαστικά αυτά βασίζονται πάνω στις δικές σας συνήθειες και στις δικές σας. Στις δικές σας. Πώς να το πω.
Έλα.
Κόλλησα τώρα.
Βασικά αυτό που θέλω να πω
εγώ. Στα δικά σας ενδιαφέροντα ήθελα να πω. Οπότε δοκιμάστε το, είναι αρκετά ενδιαφέρον να δείτε.
Μπορώ να πω ουσιαστικά το Google αυτό το πράγμα του explore των reading pattern ενός χρήστη στο Google Reader το κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ίσως από το ξεκίνημα της υπηρεσίας, γιατί αν πάτε στην αρχική σελίδα του Google Reader, που είναι κάτι σαν dashboard, λέει για κάθε μέρα πόσα items έχετε διαβάσει, πόσα αφήνετε unread, όλα αυτά τα πράγματα προφανώς δέχονται μια ανάλυση η οποία βγάζει τέτοια αποτελέσματα. Πιστεύω ότι μετά από πολύ καιρό που ανέλυαν τα δεδομένα, αυτά είναι ουσιαστικά τα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν κάνει. Και είναι καλό να βλέπεις ότι αυτά τα πράγματα δουλεύουν όπως θα έπρεπε.
Ναι, οκ. Okay. Από τη μία είναι καλό να βλέπεις, από την άλλη λες πόσα τεραμπάιτς πληροφορίας σχετικά με το άτομό μου έχει το Google κάπου σε κάποιο σερβερ του.
Προφανώς, αν έχεις, πώς το λένε, αυτά τα προβλήματα παρακολούθησης που υπάρχουν, θα αρχίσεις να ανησυχείς. Αλλά αν τα έχεις, δεν πρόκειται να ασχολείσαι με κάτι τέτοιο, γιατί θα λες ότι όντως με καταγράφουν.
Καλά, ναι, οκ, okay, εντάξει. Ξέρεις, και δεν θα μπαίνεις Google Reader, παιδί μου, αλλά θα μπαίνεις με τα Facebook, ξέρω εγώ, θα κάνεις post.
Ναι. Μετά θα δάχει το Facebook κλασικά, τα δεδομένα σου.
Εκτός από το Google Reader, ασχολήθηκαν αρκετά και με το Chrome αυτή την εβδομάδα. Εκτός ότι βγήκε το Google Chrome για macOS...
Για developer edition, όχι κανονικό.
Ναι, αλλά πλέον είναι functional αυτό το πράγμα.
Ναι, οπότε παίζει, το έχω δεστάρει, παίζει καλά. Παίζει καλά.
Άκουσα καλά σχόλια στο Twitter σχετικά με αυτό. Έκαναν εκεί πέρα στο Google και commission κάποιους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν themes για το
Google Chrome.
Για το Google Chrome. Άλλο μας άκουσαν όταν είπαμε ότι είναι...
Είχαμε πει κάτι τέτοιο.
Είχαμε πει ότι είναι άκυρα μερικά themes από το Google Chrome. Όχι μόνο εμείς, άπειρος κόσμος. Οπότε έκατσαν και βρήκαν, ξέρω, κάποια ατομάκια και τους είπαν, σας παρακαλούμε, φτιάξτε ένα Google Chrome theme και για μας. Και τα παρουσίασαν έτσι με ένα πολύ ενδιαφέρον
YouTube
βίντεο, το οποίο θα βρείτε στα show notes. Είναι έτσι...
Σου μην πει spoilers.
Ναι, δεν θα πω spoilers.
Πέρα να το δείτε όμως.
Είναι, να το δείτε, είναι ωραίο. Έχει ωραία μουσικούλα, ωραία παρουσίαση. Ωραία, δείτε το βίντεο. Αυτά για το Google. Αρκετά ασχοληθήκα μαζί.
Ακόμη εφαρμογή από έναν άλλον browser, κατασκευαστή τέλος πάντων, από τη Mozilla, είναι το Raindrop, το οποίο ανακοινώθηκε αυτή τη εβδομάδα, το οποίο δεν ξέρω κατά ακριβώς αν γίνεται classified ως εφαρμογή, ως web application, ως πλατφόρμα γενικότερα.
Εφαρμογή πρέπει να είναι, γιατί η συνέχεια το συγκρίνω με το Thunderbird. Επομένως...
Είναι η ομάδα που δούλεψε στο Thunderbird, εντάξει. Απλά, anyway, τι είναι το Raindrop. Το Raindrop, anyway, είναι μια εφαρμογή, η οποία αυτό το οποίο κάνει και θα κάνει, είναι να μαζεύει και να κάνει aggregate multiple sources information, ας πούμε email, Twitter.
Ελληνικά παρακαλώ.
Πολλαπλές πηγές δεδομένων.
Θα συναθρίζει.
Wow.
Πολλαπλές ροές δεδομένων.
Okay.
Okay.
Θα συναθρίζει λοιπόν πολλαπλές ροές δεδομένων, όπως Twitter, email, αυτό να τα πω στα ελληνικά.
Ναι, εντάξει, όχι, εντάξει. Σε επιτρέπω.
Okay. Twitter, email και άλλες πηγές, γιατί δεν θυμάμαι. Και τις παρουσιάζει με τρόπο που να μην φαίνεται ότι η πληροφορία μπλέκεται και υπάρχει, ξέρω εγώ, information overload, να ξεχωρίζει μόνο του, ας πούμε, ποια email είναι από newsletter, ποια email είναι αυτά τα οποία έρχονται από προσωπικά σας άτομα και τη χάνουν.
Προσωπικά, από φίλους,
ναι, είναι, ξέρω εγώ, ναι,
συζητήσεις, τις οποίες μπορεί να χάσετε.
Ακριβώς.
Και όχι μόνο, δεν σκεφτείτε ότι όχι, δεν μιλάμε μόνο για email, ναι, μιλάμε για Facebook, για Twitter.
Ουσιαστικά αυτό που δεν θέλουν να παραλληλιστεί το Raindrop, η δημιουργή του από τη Mozilla, είναι να πούνε όλοι ότι είναι ένας email client περίπου. Δεν
θέλουν να πούνε όλοι ότι είναι Google Wave στη θέση του Google Wave, όπως ναι, λένε στο About. Ουσιαστικά διαφέρει από το Google Wave γιατί δεν προσπαθεί να κάνει establish ένα νέο μοντέλο επικοινωνίας. Προσπαθεί απλά να συναθρίσει όλα τα μοντέλα επικοινωνίας που ήδη χρησιμοποιεί ο κόσμος σε μία εφαρμογή. Για μένα, ίσως εν τέλει, είναι και πιο χρήσιμο από το Google Wave.
Καταρχάς, θέλω να πούμε ότι είναι extendable από τους ίδιους τους χρήστες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος χρήστης να φτιάξει το δικό του plugin πάνω στην εφαρμογή για να κάνει attach τη δικιά του ροή δεδομένων. Ωραία. Αυτά τα σκριπτάκια μου φαίνεται έχουν Python, έχουν και λίγο JavaScript, έχουν λίγο απ' όλα. Από την άλλη, Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, ξέρεις, πώς θα το κυκλοφορήσουν. Δηλαδή, θα υπάρχει μια εφαρμογή για Mac, για Windows κτλ.
Λογικά ή... θα είναι κάπως έτσι, όπως διατίθεται ο Firefox, Thunderbird κλπ.
Θα δούμε, γιατί βασικά η Mozilla ασχολείται με πάρα πολλά projects γενικότερα ταυτόχρονα και δεν είναι όλα τα projects τα οποία έχουν για...
Μάλλον το κακό είναι ότι δεν έχουμε κάτι ακόμα να σας δείξουμε, δηλαδή δεν υπάρχουν screens.
Υπάρχουν βιντεάκια, τα οποία όμως δεν είναι από κάτι πολύ αρχικά proof of concept. Δηλαδή υπάρχουν και screenshots, αλλά είναι... αυτά θα αλλάξουν μάλλον. Δηλαδή έχει δει το proof of concept 1 και το 2 καμία σχέση.
Ναι.
Υπάρχουν στο Flickr, θα το βάλουμε στα show
notes. Το δουλεύουν ακόμα. Δεν υπάρχει κάτι διαθέσιμο για να κατεβάσετε ακόμα, αλλά είναι ένα project το οποίο θα παρακολουθήσουμε. Είναι σίγουρο ότι θα ακούσουμε στο μέλλον σχετικά με
ελπίζω
αυτό.
Ελπίζω να μην θαυτεί. Ναι, αυτό και εγώ το ελπίζω.
Κοίτα, εντάξει.
Υπάρχουν πάρα πολλά projects. Ας πούμε, π.χ. είχε βγάλει, θυμάσαι που είχε βγάλει Mozilla έναν client για να ακούς μουσική σαν φάση iTunes. Θυμάμαι πώς το λέγανε. Με ένα πουλάκι.
Songbird.
Μπράβο, Songbird. Κάτι
όχι,
τέτοιο.
Songbird.
Κάτι τέτοιο. Θυμάσαι. Το οποίο δεν πήγε πολύ καλά τελικά. Γιατί δεν δηλαδή, ακούστηκε στην αρχή, υπήρχε ένα hype εδώ και μετά έπεσε.
Εντάξει, οκ.
Ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα.
Αυτό δεν είναι κακό. Ναι. Το συγκεκριμένο, εντάξει, το Raindrop τώρα, μίλημα ότι θα πέσει σε ένα. Σε μια αγορά όπου δεν υπάρχουν, ακόμα ψάχνονται. Τώρα να πέσεις μέσα στην αγορά του music players που ανέφερες πριν. Εντάξει, οκ, θα σε φάνε λίγο τα θηρία.
Μα συγγνώμη,
αλλά
αυτό,
αυτό που προσπαθεί να κάνει δεν το κάνουν άλλες εφαρμογές.
Κοίταξε,
υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες εφαρμογές όπως ξέρω εγώ το Eventbox το οποίο άλλαξε και όνομα.
Ναι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
Σταμάτα να προσπάθεις να με βαρέσεις και δεν σου τρώω τις τέτοιες. Έλα, εντάξει, πες.
Όχι, δεν ξέρω τι λέω.
Πες τώρα, όχι,
αν θυμήθηκα.
Πες, άντε.
Το Songbird εμφανίστηκε πολύ πριν, πάρα πολύ πριν το Spotify. Ουσιαστικά θα μπορούσε να κάνει revolutionize το όλο θέμα. Αλλά δεν το έκανε.
Αν όμως ξεκίνησε σαν ένα free time project το Mozilla Devs.
Και αυτό σαν free time project είναι. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλά.
Εγώ θέλω να πω ότι έχει μεγαλύτερο potential από...
Ναι.
Από κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι ένας τομέας ο οποίος ακόμα εξελίσσεται. Ακόμα υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες ανεβαίνουν
ανάγκη.
Και πέφτουν μέσα σε 30 μέρες.
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη στο να κατηγοριοποιείς την πληροφορία που δέχεσαι. Δηλαδή, ας πούμε εμείς, σκέψου πόση πληροφορία διαβάζουμε μέσα σε μια μέρα στο web. Και από το Twitter και από το Google Reader και από το sites. Μιλάμε για πάρα πολύ πράγμα.
Mm-hmm.
Και προσπαθούμε αυτά τα πράγματα να τα γράψουμε στα show notes και κόβουμε ήδη τα μισά για να μιλήσουμε.
Ναι, πραγματικά. Έχουμε κόψει καμιά δεκαριά θέματα για σήμερα.
Δηλαδή υπάρχει
πάρα
πολύ
πληροφορία. Νομίζω έχουμε περάσει την περίοδο όπου πλέον στο web κάναμε publish content. Πλέον το βάρος έχει δοθεί στο sorting αυτού του content, στο aggregation και στο sorting έτσι ώστε να βγει κάποιο νόημα.
Κοίταξε, δεν είναι κακό να κάνεις publish content.
Απλά αυτό θεωρείται πλέον δεδομένο. Θεωρείται νόρμα ότι κάνεις publish content. Αναγκαστικά. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις στο web αφήνει ένα footprint.
Α, εννοείς γενικά κάνεις publish content. Όχι, ας πούμε, κάνεις ένα βίντεο, κάνεις ένα podcast. Γενικότερα, ας πούμε, στο
Όχι,
Facebook.
Γενικά, έχεις ένα blog. Mm. Κάνεις post κάποιο βίντεο στο Facebook. Ξέρω εγώ, κάνεις microblogging μέσω
του. Το ωραίο ξέρεις ποιο είναι ότι αυτό το πράγμα Twitter. Το κάνουν πλέον και οι απλοί χρήστες. Δηλαδή, δεν θα βλέπεις ποτέ, ξέρω εγώ, χρήστες που χρησιμοποιούν το Facebook που δεν ήξεραν τι είναι ίντερνετ πριν 2 χρόνια να κάνουν publish content. Άλλο αν το content
Ακριβώς.
αυτό βρίσκεται πίσω από τους τοίχους του Facebook, έτσι. Το οποίο, εντάξει, δεν είναι τελείως κλειστά mm-hmm. τα τοίχη.
Απλά είναι πιο εύκολο πλέον και νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό, ότι είναι η νόρμα πλέον αυτό το πράγμα. Ότι στάνταρ κάποιο content... Κάμποσα κιλά content θα δημιουργήσεις.
Γι' αυτό βλέπεις και το Facebook να κάνει redesign κάθε 5 μέρες το homepage. Πώς να βάλουμε να φαίνεται το live feed, να φαίνεται.
Καλά, έχω σταματήσει πλέον να ασχολούμαι με το redesign
Συνέχεια.
Του Facebook. Δεν έχει νόημα. Απλά εντάξει, όταν βλέπεις ότι ξέρω εγώ στην Αμερική υπηρεσίες όπως το Twitter έχουν γίνει τόσο mainstream.
Ναι.
Απίστευτα mainstream. Και εδώ στην Ελλάδα ξέρω εγώ το αντιμετωπίζουμε. Α, ξέρω εγώ, έχει το άλλο Twitter. Μπράβο που έχει Twitter. Δηλαδή. Βλέπεις ότι κάποια πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια τώρα περιμένουμε με αγωνία το Raindrop.
Πιστεύεις θα φτάσουμε ποτέ στην Ελλάδα στο σημείο να λέμε ότι το Twitter είναι mainstream? Γιατί ουσιαστικά στην Αμερική έχει γίνει και mainstream λόγω του ότι μπορείς να το κάνεις και μέσω SMS εύκολα, το tweeting.
Καλά, μην νομίζεις, γιατί και το SMS στην Αμερική πρόσφατα το ανακαλύψαμε, δεν είναι...
Το SMS.
Ναι.
Για ποιο λόγο?
Τη μανία που έχουμε εμείς σαν Ευρώπη με τα SMS messages στην Αμερική δεν το είχαν. Και το θεωρούσαν λόγο... μια διαδικασία η οποία ήταν αρκετά χρονοβόρα και δεν είχε νόημα.
Και ποιο λόγο το Twitter να έχει ως πρώτο τα features του SMS από τη στιγμή που είναι αμερικάνικο startup?
Γιατί ήταν, φαντάζομαι ότι το texting έγινε πρόσφατα στη μόδα. Μπήκε πρόσφατα στη μόδα.
Α, και αυτό να φανεί cool το Twitter.
Ναι. Τέλος πάντων, αρκετά με τα social και με το content, ένα redesign έτσι πολύ μεγάλο που βγήκε στον αέρα την περασμένη εβδομάδα ήταν αυτό του CNN, το οποίο CNN, εντάξει, όλοι το γνωρίζουμε, όλοι το γνωρίζαμε το προηγούμενο design, για μένα ήταν πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ πετυχημένο. Προφανώς για τους ανθρώπους πίσω από το CNN που ξέρουν, βλέπουν κάποια stats, ξέρουν κάποια patterns,
έχουν κάποια requests.
Ναι, έχουν κάποια requests. Δεν δούλευε τόσο καλά, οπότε έβγαλαν το redesign τους. Τώρα στο redesign αυτό που θα σας κάνει έτσι να εντυπωσιαστείτε, ξέρω εγώ, είναι το μεγάλο κόκκινο header. Συγγνώμη, header. Το οποίο δεν υπήρχε στην περασμένη έκδοση.
Και κάποια γλώσσα.
Όχι, εντάξει. Έχει το κλασικό οριζόντιο μενού. Βλέπουμε πολύ εκτεταμένη χρήση της εικόνας. Μεγάλες έτσι εικόνες.
Αυτό πιστεύω
με
ότι είναι
τίτλους.
Πολύ καλό σημείο. Δηλαδή, ότι από τη στιγμή που έχεις ένα ιδιοσογραφικό site, πρέπει να δίνεις βάρος στις εικόνες.
Οι χρήστες στο ίντερνετ δεν διαβάζουν, σκανάρουν. Επομένως, και 5-6 γραμμές παραπάνω κείμενο να είχαν, δεν πρόκειται να το διαβάζει κανείς. Βλέπουμε, δίνεται πολύ μεγάλο βάρος τόσο στα latest news, όσο και στα βίντεο, ξέρω εγώ, τα τελευταία highlights που επιλέγουν αυτοί μέσα από το site. Υπάρχουν κάποια κολλά, έτσι...
Σαν widgets βάσης.
Πώς να το πούμε στα ελληνικά αυτό.
Ποιο πράγμα. Πες στα αγγλικά.
Δεν λέγεται στα ελληνικά, ναι. Το accordion.
Ένα ακορντεόν,
ναι,
λοιπόν.
Ένα ακορντεόν μενού δεξιά, όπου μπορείτε να δείτε κάποιες πληροφορίες έτσι εύκολα και γρήγορα.
Αυτό που παρατηρήσω είναι ότι ενσωμάτωσαν το iReport ως πλέον μέρος του CNN. Δηλαδή, αν πατήσεις το iReport θα δεις το CNN redesign και το iReport μέσα. Θυμάμαι πριν ήταν ξεχωριστό το
θέμα. Ήταν ξεχωριστή υπηρεσία. Ναι, πλέον το iReport έχει γίνει πάνω κάτω ένα με το CNN.
Δίνουν δηλαδή, μεγάλο βάρος στο citizen journalism.
Ναι, βρίσκεις inline links σε όλα τα άρθρα σχεδόν για να πας να γράψεις το iReport και το προωθούν αρκετά.
Και γιατί όχι.
Έχουμε, βλέπουμε κλασικά τον καιρό. Τι είναι αυτό το πράγμα με τον καιρό, ρε παιδί μου.
Ο
καιρός κάτω δεξιά, κάτω αριστερά, ναι. Αυτό που ίσως ξενήσει πολλούς είναι ότι έχουν ένα μπανεράκι 300x250 μέσα στη μούρη σου πάνω δεξιά. Αλλά φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι δεν είχαν και πολλές επιλογές. Φανταστείτε πόσο κάνει αυτό το μπάνερ.
Ναι, BlackBerry. Τώρα συγγνώμη, εδώ να έχεις την BlackBerry, προφανώς θα παίρνεις λεφτά.
Είναι αρκετά καλό. Αυτό που με εντυπωσίασε πάρα πολύ ήταν το article view, το οποίο έχει τα υπόγραφα βελτιστοποιημένο για έτσι εύκολη ανάγνωση.
Ναι, βλέπεις, ξέρω εγώ, τα blockwatch κάνουν pop-out.
Έχει μεγάλες εικόνες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα story highlights αριστερά, όπου ουσιαστικά με 2-3 points κάνουν το outline του άρθρου. Παραπάνω πληροφορίες, φωτογραφίες, βίντεο κλπ. Κάνουν, όπως είπε και ο Στέλιος, pop-out από το grid. Είναι έτσι πολύ όμορφο, πολύ ενδιαφέρον. Επίσης έχει πολύ όμορφα blog quotes. Θα σας δώσουμε έτσι ένα link να πάτε να το δείτε. Για μένα είναι αρκετά πετυχημένο redesign. Δεν είναι για... Εντάξει, ίσως να μην άρεσε σε όλους. Προσωπικά το βλέπω... Ναι. Δεν έχει χάσει καθόλου το χαρακτήρα του CNN. Ίσα-ίσα έκανε ακόμα περισσότερο enforce το χαρακτήρα του όσο από αυτό το redesign.
Ερώτηση. Τελείως naive.
Πες μου.
Μπαίνεις στο CNN.
Ναι, πάρα πολλές φορές.
Σοβαρά μιλάς. Εγώ γιατί δεν μπαίνω να κάνω αυτό. Ούτε
βασικά,
δεν μπαίνω σε ιδιοσιογραφικά site.
Το μοναδικό site ιδιοσιογραφικό που θα μπω, ξέρω εγώ, αν θέλω να τσεκάρω κάτι breaking κλπ. Είναι το CNN. Το BBC δεύτερο, ξέρω εγώ. Πρώτο το CNN σίγουρα.
Ναι, δεν ξέρω.
Απογοήτευση, διακρίνω.
Ξέρω, προβληματίζομαι, γιατί ουσιαστικά δεν έχω ποτέ μου την όρεξη να μπω σε τέτοιου είδου site και μετά προβληματίζομαι τον εαυτό μου. Κάτι πάει στραβά με εμένα, μήπως.
Όχι, εντάξει, δεν είναι ένα site το οποίο μπαίνω καθημερινά, αλλά αν συμβαίνει κάτι του στυλ, πέσαν δύο αεροπλάνα στου δύο μου πύργου, θα μπει στο CNN να δει τι γίνεται.
Κάτσε να σκεφτώ.
Α, καλά, κατάλαβα. Θα μπει στο Pathfinder.
Στο Twitter.
Καλά, ναι, εντάξει, οκ, okay, σωστό και αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε.
New Groove Shark.
Για τον Groove Shark.
Καλά, μιλάμε για καταπληκτικό redesign, έτσι.
Εξαιρετικό redesign. Σήμερα το είδα, μου τρέχανε τα σάλια κανονικά.
Εμά.
Ναι, ήου. Τέλο
μαζί με τη μύτη τρέχανε και τα σαχάμω. Έγινε μπα.
Δεν θέλω να σε βλέπω. Λοιπόν, το Groove Shark ελπίζω να το χρησιμοποιείτε. Αν δεν το χρησιμοποιείτε, να το χρησιμοποιήσετε.
Αν δεν το χρησιμοποιείτε όμως, είναι μια δωρεάν υπηρεσία για να ακούτε μουσική
να over the internet. Έχει τεράστια συλλογή, η οποία από ό,τι έμαθα και σήμερα δεν βασίζεται σε YouTube βίντεο ή κάτι τέτοιο που θεωρούσα εγώ ότι βασίζεται.
Σε ίντα βασίζεται.
Σε χρήστες. Ωπα, ρεκριτικέ. Βασίζεται σε χρήστες οι οποίοι ανεβάζουν τα κομμάτια από τη βιβλιοθήκη τους κανονικά. Και λέω τώρα εγώ. Ναι, λέω τώρα εγώ. Δεν τους έχουν κάτω. Τους έχει κυνηγήσει σίγουρα η
Ελλάδα. Κάτι τα αρχεία αυτά πού βρίσκονται, σε σερβέρς τους Groove Sharks.
Δεν έχω καταλάβει τώρα πώς παίζει.
Συγγνώμη, αυτό δεν.
Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει πώς παίζει. Ας ξεχάσουμε λίγο το πώς παίζει.
Να μου πεις, αν η Groove Shark δεν δίνει δυνατότητα να κατεβάσει το αρχείο, δεν υπάρχει, μου φαίνεται, κάποιο link.
Όχι, υπάρχουν download links, αλλά αυτά οδηγούν στο iTunes Store και στο Amazon.
Ναι, άλλο αυτό. Εγώ μιλάω να κατεβάσει. Κατευθείαν straight το MP3, γιατί έχω δει, ξέρω εγώ, το Firebug thing από πίσω το request που γίνεται και δεν είναι εύκολο να πάρεις το MP3, πίστεψέ με.
Ναι, φαντάζομαι ότι έχουν κάνει το κομμάτι τους οι άνθρωποι.
Ναι, καλά κάνουν.
Έβγαλα λοιπόν το καινούργιο τους design, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό, αλλά εκτός ότι είναι εντυπωσιακό, καλά, το Groove Shark είχε ωραίο interface, απλά ίσως κάποιες διεργασίες δεν μπορούσες να τις κάνεις.
Ήταν λίγο κρυμμένες.
Ναι, ήταν λίγο κρυμμένες. Με το redesign τους, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό, όπως είπα, το κάνανε περισσότερο να μοιάζει με desktop εφαρμογή. Δηλαδή, σκεφτείτε κάτι σε στυλ Spotify. Αριστερά θα δείτε σε στυλ iTunes τις επιλογές του μενού, δηλαδή home, την βιβλιοθήκη σας, τα αγαπημένα σας.
Χωριέται πολύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και στο Spotify, ας πούμε, υπάρχει αριστερή μπάρα γενικότερα σε όλες τις music εφαρμογές. Το μόνο θέμα είναι ότι είναι full flash, αλλά αυτό
είναι
το πράγμα
full flash, δεν... αλλά είναι η καλύτερη χρήση του flash που έχω δείξει εγώ τα τελευταία χρόνια στο ίντερνετ. Μπορείτε κατευθείαν να αναζητήσετε για μουσική από το μεγάλο τέτοιο.
Έχει themes.
Έχει themes τα οποία, εντάξει, είναι κάποια απλά τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις.
Μόνο για VIP έχει.
Και υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι για VIP. Το VIP δεν είναι τίποτα. Νομίζω είναι 3 δολάρια το μήνα.
3 δολάρια το έχω από το μήνα και φεύγουν τα banners και έχετε κάποια.
Έχετε κάποια extra perks. Μπορείτε να αναζητήσετε με το μεγάλο, έτσι, search box που εμφανίζεται. Μπορείτε να προσθέσετε κάποιο άλμπουμ ή κάποιο τραγούδι στα αγαπημένα σας.
Και να σημειώσω εδώ ότι τα έχει σχεδόν όλα, δηλαδή ότι είχα ψάξει να έχει βρει. Και επίσης η ποιότητα είναι καταπληκτική, έτσι.
Ναι,
δεν είναι ό,τι να
είναι. Ελάχιστα τραγούδια δεν έχω βρει στο Groove
Shark. Μπράβο, ακριβώς.
Ενώ στο Spotify, ξέρω εγώ, εντάξει, άμα η εταιρεία δεν έχει.
Καλά, ναι, εντάξει, τέτοιο, το Spotify είναι άλλη φάση.
Μοιάζει πάρα πολύ με εφαρμογή desktop και αυτό είναι πολύ καλό.
Βασικά αυτοί δεν είχαν πει θα βγάλουν iPhone application κάποτε.
Έχουν βγάλει, νομίζω, ή δεν έχουν βγάλει.
Α, και στην Ελλάδα δεν είναι.
Ναι, κάτι τέτοιο. Άμα βγάλουν θα το πάρω πάντως.
την ακούσα, έχει δεσμευτεί, θα κάνει review την επόμενη φορά.
Ναι, ήθελα να πω λοιπόν ότι εφόσον έχετε ένα τραγούδι να παίζει, ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι το radio. Το οποίο ανάλογα με το τραγούδι που παίζει σας προτείνει να ένα επόμενο τραγούδι και ένα επόμενο τραγούδι. Ναι, δεν φορτώνει playlist ή κάτι τέτοιο, απλά σας φορτώνει ένα επόμενο τραγούδι.
Και σας ψηφίζετε αν θέλετε, αλλάξετε. Δεν αρέσει ή όχι, μου φαίνεται.
Ναι.
Καλή φάση.
Είναι έτσι ένα breath of life στο Groove Shark, το οποίο το είχα ομολογώ αφήσει λίγο για το Spotify. Για τις σιρήνες του Spotify. Κοίτα, επειδή δεν έχει την ευκολία του Spotify ότι είναι εφαρμογή desktop.
Το μόνο κακό ξέρεις ποιο είναι.
Σίγουρα θα το δοκιμάσω για κάποιες μέρες.
Το κακό με τον Groove Shark είναι ότι σε αντίθεση με το Spotify, το Spotify με το που πατάς κατευθείαν φορτώνει το τραγούδι και παίζει. Στο Groove Shark περιμένεις και περιμένεις.
Διάβασα και το κατάλαβα βασικά και ότι έχουν κάνει κάποιες αλλαγές από πίσω που κάνουν πολύ πιο γρήγορο το playback.
Πού, δηλαδή στο
πλέον
Spotify.
Όχι, στο Groove Shark. Πλέον δεν υπάρχουν φανή κενά μεταξύ των τραγουδιών.
Όχι μεταξύ των τραγουδιών. Πόσο να κάνει φορτώσει το ίδιο τραγούδι.
Εντάξει, δεν είναι πλέον.
Πριν που το βάλαμε να παίξει λίγο Blind Guardian, φόρτωσε λίγο αργά.
Όχι, εντάξει, δεν είναι πλέον τόσο τέτοιο. Φαίνεται δηλαδή αλλαγή στην ταχύτητά του. Βελτιωμένη.
Πάντως, χρησιμοποιήστε το. Δηλαδή, αν ας πούμε ψάχνετε κάποιο web application για να ακούτε τη μουσική σας όταν είστε στη δουλειά ή όσο ξέρω εγώ κάνετε μια άλλη δουλειά και δεν μπορείτε να ανοίξετε iTunes ή MP3 player κτλ. Και δεν βρίσκεστε πρόχειρος, το Groovesar πιστεύω είναι.
Η καλύτερη λύση του για
μένα. Η καλύτερη λύση ακριβώς.
Δηλαδή, ναι, ξεχάστε τα άλλα. Αυτά είχαμε να πούμε και σήμερα.
Wow. Να θυμίσουμε πάλι για το διαγωνισμό.
Ναι, okay.
Ότι μπορείτε να αφήσετε tweet με hashtag SSMAP μέχρι 28 Οκτωβρίου το βράδυ.
Το βράδυ.
Όταν λέμε βράδυ, ας πούμε, να έχει νυχτώσει, να έχουμε πάρει το βραδινό μας, τι γίνεται.
Να έχουμε βάλει τις πιτζάμες μας, να έχουμε βάλει το σκούφο και το κεράκι.
Τι έγινε.
Όχι. Όταν λέμε βράδυ, εννοούμε ότι ό,τι προλάβατε στείλτε μέχρι να βγάλουμε την ανακοίνωση. That's it.
Ναι, μετά μου φαίνεται είναι λίγο άκυρο.
Ναι, μετά, okay. Αυτά.
Αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά. Καλή επιτυχία.
Σε τι πράγμα.
Στον διαγωνισμό,
ναι. Α, ναι. Oh,
δεν επικοινωνεί.
Α, ναι. Καλά. Okay. Έχει ψηθεί ο εγκέφαλος κανονικά.
Λοιπόν, θα τα πούμε στο 12ο επεισόδιο.
Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια σας.
Γεια σας.